خیر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر تو کہا، یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کا۔ مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے، میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ پھر بھی نہیں آنا، آدم کو لے گئی شان، آدم کو لے گئی شان، نبی علی زہرا حسن حسین زندہ باد، نبی علی زہرا حسن حسین زندہ باد، نبی علی زہرا حسن حسین زندہ باد۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود، میرے حسین سے کوئی حسین پیدا کر، وہی دستار وہی ہے، کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اکشت بدلتا ہے اکشت بدلتا ہے سبھی مکہ کے کافی، ارے سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے، اپنے علماواں کو سنی ہونی سب نے کہ حضور نے فرمایا علی اس بندے دی زبان کٹ دے، تاریخ سنی ہونی ہے پڑھی ہونی ہے، نہ بھی پڑھی ہوئے سنی تے ہوئے گی، گل ایمان دی ہوندی ہے مننا ہوندا ہے، سرکار انہوں نال لے گئے چلے گئے واپس آ گیا، کیونکہ بے ادبی بہت کردا سی، ضرورت تو زیادہ بے ادب سی، منگتا اس طرح سی بے ادبی طریقے دے نال، سرکار نے فرمایا علی لے جاؤ اس کو اس کی زبان کاٹ دو، سرکار لے گئے، وہ آمدے ہاں سرکار اگے اگے وہ پیچھے پیچھے یا علی نعرے لائی جاوے، سرکار دے قصیدے پڑھی جائے، جڑے پیارے کول بیٹھے سن انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ تسی فرمایا سی علی نو کہ علی اندی زبان کٹ دے، تے تے چنگا پلا بولدا لگا رہے ہیں، تے تے چنگا پلا بولدا لگا ہوندا ہے، اور بھائی پیش ہے بابا جی، ہن تسی بابا جی شاہ جی نہیں، کیونکہ جیڑی پیچھے صورت ہے وہ صورت اوپر آ گئی، جنی دیر تک اوپر نہ آوے اے مسلمان نہیں جے مندے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اے اس فقیر دی اس ولی دی کرامت ہے کہ منن والے مانتے رہنا ہے، صدف سے پہلے ہی گوہر کو آب دیتا ہے، صدف سے پہلے ہی گوہر کو آب دیتا ہے، فرمان یاد ہے کہ علی اس کی زبان کاٹ دو، تے یا علی سرکار نے زبان نہیں کٹی، وہ مڑ کے قصیدے ڈبل پڑھتا لگا رہا ہے، جتھے گستاخیاں کرتا سی وہ مولا سائیں دے اس خاندان دے اس نسل دے ابراہیم تو لگ کے آدم تک تے علی علیہ السلام تک قصیدے پڑھتا لگا رہا ہے، صدف سے پہلے ہی گوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، ظہیر علم لدنی کا معجزہ دیکھو، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، حضرت فاطمہ آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے नबियों के ताजदार का वकार है बतूल, जन्नत की बात जन्नत की औरतों की है सरदारी इसलिए सोचा जनाबे है मेरा करार है बतूल। देखो मोहम्मद को बेटी ये मोहम्मद को खदीजा से मिली है। तारीख में लिखा है जिसे असल मोहम्मद हाबिल ते खदीजा के दो बेटे हैं वो शाकत। कुरान जिसे कहता है नस्ले मोहम्मद। बेटी वो मोहम्मद को खदीजा से मिली है। तारीख ने लिखा है जिसे असल मोहम्मद हाबिल ते खदीजा के दो बेटे हैं वो शौकत। हाबिल ते खदीजा के दो बेटे हैं वो शौकत। कुरान जिसे कहता है नस्ल मोहम्मद। तारीख च इस जनरेशन च कुछ बजुर्ग जवान मेरे वर्गे ऐसे भी ने जिन्हां नूं नहीं पता हो सकता ते पता हो भी सकता है ना पता होवे ते बाबा जी पता करना चाहिदा है कादा कि मुसलमान आ ते आलमां नूं भी दसना चाहिदा है ते कवाल नाम ही दसे ते खैर एक कवाल मस्कीन होंदा है ते डरदा होंदा है। साल दा पहला दिन भी कुर्बानी तो साल दा पहला दिन इस्लाम दी तारीख च दीने इस्लाम दी तारीख च साल दा बाबा जी पहला दिन भी कुर्बानी दा साल दा आखरी दिन भी कुर्बानी दा जिथों शुरू होंदा साल वह भी कुर्बानी जिथों खत्म होंदा वह भी कुर्बानी।